Da starter vi på kapittel 16. Er det noen spørsmål rundt dette med merverdiavgift? I forbindelse med merverdiavgift så er det mange, jeg har lyst til å si, pussige regler, for å si det sånn. Og jeg har et lite hefte, en lite bok liggende her, og det er i bok på 100 med små skrift. Her er det, ja, la oss si 30 sider med unntak fra hovedregelen. Og da kan dere sikkert tenke dere, og jeg gidder ikke gå rundt og huske de. Det som er vesentlig, det er at man går rundt og, skal vi si, er bevisst på hva merverdiavgift står for. Og så får man heller ta hensyn til de særreglene, i den grad man kommer borti det, i de forskjellige, skal vi si, arbeidsstedene dere kommer i, eller situasjoner dere kommer i. Men er det noen spørsmål til dette med merverdiavgift? Andre spørsmål? Nå har vi på en måte vært gjennom grunnleggende bokføringsdelen av emnet. Så vi er ikke ferdige med det ennå, for all del. Men det vi begynner på nå etter hvert er litt mer avansert i den forstand. Det ligger flere vurderingsregler. Og dere kommer til å få en oversikt i kapittel 18. Det er et sentralt kapittel. Vi kommer jo ikke dit denne uka her, men i neste uke. Sånn at da kommer vi til å se på hvordan vi vurderer spesielle ting, som for eksempel da anleggsmidler, aksjer og verdier av de, for eksempel. Vi kommer også inn på skatt og slike ting. Men da begynner vi på kapittel 16. Og vi starter på side 47. På en måte så er dagens gjennomgang... Hva? Sa jeg 47? Ikke bare sa det, jeg skrev det. Herregud. Jeg vet ikke hvor jeg hadde huet mitt. 214 begynner. Det er noe annet. Jeg husker da på det jeg skriver feil der også. Altså, hvilke sider jeg skal innom som jeg synes ting er viktige. Det er godt dere sier fra. Ok, side 214. Der skal vi inn på rett og slett dette, noe dere har vært innom før, og det er valg av selskapsform. Valg av selskapsform. Med selskapsformer, jeg setter bare i parentes her, selskapsformer som vi har vært inne på, det er jo da for eksempel enkeltpersonforetak. Noen forkorter det med EPF, noen forkorter det med ENK. Jeg bruker vanligvis den første selv, men det er nok den andre som er mest riktig. Så har vi ansvarlige selskap, som dere har vært borte i før. Vi har også ansvarlige selskap med delt ansvar. Jeg setter ikke på den betegnelsen. Så har vi aksjeselskaper, og så har vi da allmenn aksjeselskaper. Det siste er jo identisk med de som er børsnotert. Så spørsmålet er da, hvilken selskapsform velger vi? Og svært ofte så er det jo slik at når man starter for seg selv, så starter man med et enkeltpersonforetak, altså man starter alene. Men noen mener også at det er gunstig å starte med et AS. Det må bli opp til å vurdere selv. Det som er sentralt i stoffet her, det er da aksjeselskap. Og så har vi da, jeg setter strek under begge de, om at det er to betegnelser på det samme. Spørsmålet er så, hvor finner vi argumenter? Altså argumenter for valg av formen. Hvilke argumenter har vi? De stikkordene jeg setter opp nå, de finnes delvis i boka deres, og de finnes delvis tidligere i økonomistyring. Og jeg vil tippe også at dere har hatt dette i investering og finansiering, en god del poster. Er det noen som dere som husker det? Ja, men jeg tror dere skal ha vært borte i det nå, innbyr jeg meg. Ja, ok, det spiller ingen rolle. Men hvorfor velger dere et AS i stedet for et enkeltpersonforetak? Hva er på en måte det viktigste argumentet for de aller fleste? Kan dere tenke dere det? Når dere står liksom på kanten av og lurer på, nå skal jeg starte et egen bedrift, et eget selskap. Og hva det første stikkordet som dere på en måte benytter? Hva tror dere? Tenk dere selv nå at dere, nå sitter dere, dere skal satse noen penger, dere skal satse en 20 000 kroner eller en 100 000 kroner, og dere er litt sånn usikre. Hva det som bremser dere?
Kapital.
Det kan være kapital. Jeg setter opp punkt 2 og setter kapital der. Altså, da tenker du tilgangen på penger, ikke sant?
Risiko.
Kapital, tilgangen på penger, og så setter jeg ja, nummer 1, risiko. Dette er for all del ikke noe prioritert rekkefølge, men det er bare at de fleste av oss er veldig opptatt av risiko på en eller annen måte. Enten hater vi risiko, eller så elsker vi risiko, og selvfølgelig har du mange varianter imellom. Tredje stikkordet på dette, det er kompetanse. Det kan være et argument, kompetanse. Så er det styring, altså styringsmulighet. Kan godt bruke ordet styringsmulighet. Vi har økonomiske goder. Hva er fordelene? Det kan være skattespørsmål, og det kan sikkert være fler som ikke jeg kommer på i farta i hvert fall. Risiko. Hva vil dere si da hvis dere ser på de formene her oppe? Hvem av disse er det som sånn umiddelbart virker mest risikabelt? Vi har, jeg tror vi har vært inne på alle disse før. Altså, hvis vi setter opp mest risikabelt. Vi har altså flere selskapsformer dette. Vi har kommanditselskap og kommanditaksjeselskap og så videre. Men stiftelser har vi, samvirkelag. Og. Kan dere, hvem av disse oppfatter dere mest risiko?
Enkeltpersonforetak.
Fordi at
du har personlig ansvar for det.
Ja, du har personlig ansvar for selskapet. Vi kan godt sette på ENK. Men jeg vil påstå en ting, og grunnen til at jeg påstår det, det er at det er en enda større fare, og det er faktisk da ansvarlig selskap. Jeg skal begrunne det etterpå. For det har noe med at du går sammen med andre. I enkeltpersonforetak så er du alene. Der bestemmer du alt. Det vil si at du har hele tiden, du har i hvert fall ingen grunn til å ikke hele tiden ha full oversikt over hva som skjer. Så dermed så er det litt mindre risikabelt enn ansvarlig. For plutselig er du sammen med flere, og du vet ikke hva de andre gærningene kan finne på. Hvis dere trenger mye penger, dere ser jo med en gang at, ok, øker jeg flere medeiere, eller vi går sammen i kompaniskap, som vi kanskje kaller det, så vil det selvfølgelig bli tilførsel av mer penger. Er det et stort beløp, så det vil si store investeringer, da vil det bety gjerne AS-er. Vi kan godt sette på ASAR, men det setter jeg ikke på her. Altså aksjeselskaper, vi får med flere. Kompetanse. Hvis vi sier at, nå er dette litt snevert det jeg sier nå, og det er nok mange som har ditt andre syn, men det er veldig gunstig hvis en med økonomisk forståelse og kunnskap går sammen med en med teknisk forståelse og kunnskap, og kanskje går sammen med en som da har juridisk kunnskap. Da har vi på en måte dekket store fagområder, og hvis det går sammen da tre stykker med ulik bakgrunn, ser vi også at noe av disse råd eller vurderingene blir billige. Vi slipper å leie en advokat, en jurist i Oslo, koster vi i dag fort 3, 4 og 5 tusen kroner timen. Og det er klart, du har ikke så veldig lyst til å bruke en jurist da i 10 timer. Du vet jo egentlig ikke hva du får ut etter 10 timer, og det har noe med satse og satse et eller annet beløp. Så derfor, slå sammen. Nå vil noen av dere si at, ja, men herlighet, dette er for gammeldags tenkt. Hva med en atferdsviter, hva med en sosionom, hva med en sosiolog, og så videre, og andre. Men det er disse jeg setter opp i utgangspunktet. Hvis noen lurer på hvem som ringer, så er det sannsynligvis min mamma. Og lurer på hvordan jeg har det. Og det har jeg. Styringsmulighet. Hva med styringsmulighet? Hvor har jeg styring? Er jeg alene? enkeltpersonforetak, det eneste som kan overstyre deg der, det den eneste som kan overstyre meg der, det kona mi. Selvfølgelig kan han det. Så det kan være ektefelle, det kan være nær familie. Barn for eksempel, foreldre, de kan, søsken, de kan prøve å styre deg. Men formelt sett så du alene. Det betyr du har alle rettigheter rent juridisk sett for å bestemme. Så fort det et aksjeselskap, hva kommer da? Da kommer det et styre i generalforsamlingen. Nei, unnskyld, det kommer en generalforsamling. Der kan jo en eier, er jo generalforsamling i seg selv, og styret kan jo være eieren som sitter alene for all del. Men ettersom du vokser, så betyr det at faren for at andre kommer inn. Så derfor så velger jeg her bare å sette vekst. Det betyr flere som skal delta. Og det litt typisk norsk at vi ikke ønsker innblanding fra andre. Vi litt sånn konger på høyen, og vestlendingene verre enn østlendingene. Det sier noen altså litt sånn flåsete sagt selvfølgelig det jeg sier nå. Og det fordi at der man vant med høye fjell, og man vant med at jeg konge på den høyen, og neste konge på neste høy. Så om det noe bedre på Østlandet, det tviler jeg vel egentlig på. Så det økonomiske goder og muligheter for økonomiske goder. Vi kan sette med en gang at når det gjelder enkeltpersonforetak, så det eieren som styrer alt. Nei, vent litt, ikke sånn. Eier råder alt. Det ikke noe spørsmål om for eksempel at du skal holde tilbake en del av overskuddet. Det ikke noe som heter at du skal sikre bedriften hvis dette et aksjeselskap, for der gjelder aksjeloven for eksempel. Det betyr det ingen utbyttebegrensning. Dere husker eieren privat kan ta ut akkurat det og tømme bedriften kontinuerlig. Det en full anledning til. Skatt, setter vi et spørsmålstegn ved, avhenger av om du utnytter muligheter. Skatte må du gjøre, så det får være de argumentene. Jeg vil sette strek under særlig denne, som har med risiko å gjøre. Og grunnen til å sette strek under den, det fordi at det så fort gjort å her gå i bare, selv om du tror du har sikret deg. Hvis jeg sier et aksjeselskap, altså det jo på mange måter trygt og godt, for i et AS så får du ikke tapt mer enn aksjekapitalen. Det noen av dere som har spekulert på børsen? Har dere kjøpt aksjer på børsen for 50 000 kroner, så spiller det for så vidt ingen rolle om det selskapet går godt eller dårlig, for dere har risikert 50 000, og dere risikerer å tape de 50 000, men dere risikerer heller ikke å tape noe mer. Dere har ingen forpliktelse, for eksempel, til å kjøpe, eller skal vi si, drive med støttekjøp av aksjer i samme selskapet. Så derfor går dere på børs og kjøper. Vær klar at det beløpet dere satser, det kan dere tape. Men dere taper ikke noe mer hvis dere ikke da selv ønsker å tape mer. Det vil vel ikke de fleste gjøre. Så det det ene. Så det da at man tenker som så, noen tenker veldig enkelt at går jeg inn i et AS med aksjer, så taper jeg ikke mer enn aksjekapitalen. Men tenk dere nå at dere har pansatt huset deres for å skaffe penger for å starte et AS. Vi enige om at da vi like langt? Hvem har fått pant i huset vårt? Den som vil da gi oss lån får pant i huset, og hvis det ikke er i stand til å gjøre opp for oss, så betyr det at den som har gitt oss pant, den som eier pantet, den kan da slå oss konkurs. Jeg kommer litt tilbake til det, så tenk en av nøye dette med risiko. Vi har jo noen eksempler på både pluss og minus opp gjennom årene, og jeg roter alltid med navnet, for det en som heter Volvar og en som heter Volvik, men det vel Volvik som drev med skjess, det ikke det? Og som har dritet seg ut så til de grader. Og tenker på at en person som da hadde 1 milliard kroner i, ja det var vel omtrent det han tjente på skjess-salget sitt, i dag altså blakk, og verre enn det skylder kanskje et par hundre millioner kroner. Det ganske utrolig når man tenker på hvordan du feilaktig bedømmer risiko. Kapital, det styrer seg på mange måter selv. Altså, har du ikke nok penger, så har du ikke nok penger. Det avhenger av rett og slett av hvor stort selskap du skal vi si, starte. Så vi lar den være. Da det side 215 på neste. Det skal være riktig oppgitt. Når det gjelder ansvarlig selskap, altså særlig ANS. Der husker dere sannsynligvis, muligens, så husker dere tre risikofaktorer, eller forhold rundt dette med risiko. Tre forhold ved risiko. Dere, når jeg gir ett av de tallene, eller ett av de begrepene, så tror jeg dere kjenner det igjen. Vi brukte ordet solidarisk. Eierne er solidariske. Det handler om at man står i direkte gjeldsforhold, og det er eventuelt personlige eiendeler. Så jeg setter tre stikkord, solidarisk, direkte og personlig. Jeg starter nederst. Personlig, det betyr rett og slett at hovedregelen er følgende. Det er at alt vår jordiske gods, det inngår i et oppgjør i forbindelse med at for eksempel en konkurs. Men så har vi da dekningsloven. Derfor setter jeg her unntak dekningsloven. Vi kommer tilbake til dette punktet i siste kapittel i boka. Bare som et lite eksempel, så er det noen av dere som har sett personer, familier som har gått konkurs, og liksom synes det er så rart at just de lever jo nesten som før. Er det noen av dere som har sett det eller tenkt over det, så er det er helt normalt. Og jeg sier ikke nå at det ligger noe kriminelt, absolutt ikke. Det ligger det at loven, dekningsloven, er lagd for å beskytte. Omsetning i samfunnet er så viktig, og det er viktig at folk tør å starte bedrifter. Og tør å starte aktivitet, omsetning. Og derfor har man også lagd en regel som sier det at, ok, dersom du er så uheldig eller ikke vært flink nok at du går over ende, så skal du ha mulighet til å beholde en del ting. Altså dekning. Hva får du lov å beholde? Du får lov å beholde det du trenger for et normalt, nøkternt livsførsel. Ungene dine får lov å beholde naturlige leker. Men det er klart at hvis en av ungene dine har en sjelden samling av modellfly eller modelljernbane, verdt 300 000, så går den selvfølgelig inn i boet. Hvis kona di eier en pels, og det kommer fram at du har kjøpt den pelsen for 100 000 kroner for noen få dager siden, så går det inn i boet. Så det er altså nøkternt. Hvitevarer, standard, normale hvitevarer får du beholde. Du skal kunne leve rimelig, normalt videre. Du skal ikke leve på noe høy fot, og du skal ikke ha det flott eller noe sånt, men du skal kunne overleve. Dere kjenner sikkert også gjeldsordningsloven, som dere sikkert har hørt om. Det at noe er solidarisk, nei, unnskyld, vi kan ta direkte først. At noe er direkte, det betyr at långiver kan henvende seg. Altså långiver, det vil jo da si banken normalt. Långiver direkte mot en eier. Og jeg setter en eier. Du kan selvfølgelig gå direkte på to eier og tre eiere, hvor mange det er. Men du kan gå direkte mot en eier. Du trenger ikke å gå veien om selskapet som sådan. Så altså personlig unntak, dekningsloven, direkte, långiver direkte mot en eier. Solidarisk, det er der, skal vi si, kanskje største fella ligger, det er at det er en for alle, alle for en prinsippet. En for alle, alle for en. Og det betyr da kort og godt at dersom en person ikke greier å, la oss si at dere fire her starter selskap sammen, og det går over ende, og selskapet skylder 1 million kroner, du har reist til Vestafrika, du har reist opp i Nord-Norge og gjemt deg oppi der og skiftet navn. Du har gjemt deg på Toten, mens du går oppreist i Gjøvik. Stakkars jævel. Finner ikke deg, og finner ikke deg, og finner ikke deg, men banken finner deg. 1 million kroner, var det det jeg sa? Da kan banken gå til deg. Gidder ikke å lete mer etter de andre. Går på deg og krever 1 million. For banken vet at du har 2 millioner i banken. Så det er bare lett enkelt for dem å overføre det, for å si litt flåsete. Er det risikabelt? Sånn er det, faktisk. Så har jo du regress. Men det har ikke banken noe med. Du har regress. Du har retten til å gå til sak mot de tre andre etterpå for å få ut penger. Men det overlater banken til ditt problem. Det får være din sak. Og du har ikke noe større sjanse for å finne de to der, eller de tre der, enn banken har gjort. Så det ligger i solidaritetsbegrepet. Vær klar over at det er ganske tøft krav. Og vi har hatt, og det er jo ikke fleip engang dessverre, vi har hatt eksempler på familier, søskenpar. Nå skal ikke jeg være for konkret, men vi har hatt søskenpar som innen hotellnæring i Østerdalen har blitt da, jo det er flere hotell i Østerdalen, men Østerdalen er lang. Ja, eneste jeg kjenner til det gjennom avisene, så, men jeg husker ikke navnet, og det er ikke så nøye. Poenget er bare det at selv de som tror de kjenner hverandre, for det er et av kravene, skal du danne et selskap sammen, danne det med folk du er trygg på, som du kjenner ut og inn, både plusser og minuser. Men her har vi også et eksempel på en familie som ble da splittet, og dypt splittet, og det var søsken. Gjennom en sånn sak. Så derfor så... Det er akkurat det samme som ektefelle skal når man eventuelt gifter seg, og det er, skal man ha felles eie eller særeie? Spiller det noen rolle så lenge man er venner? Det er likegyldig. Så når man lager en avtale, så skal man lage det ut fra at man blir bittre uvenner. Det er samme som når dere lager en kontrakt i forbindelse med gruppeoppgaver. Jeg har oppfordret dere til det før sannsynligvis. Da skal dere lage kontrakten slik at den skal tas frem når dere er uvenner i gruppa deres. Ikke når det er venner, da trenger ikke han noen kontrakt i hele tatt. Og det betyr altså da at hvis ikke noe er feil, ja, det er glem hele kontrakten. Men den dagen det skjer seg, så tar det frem det. Så solidarisk, men vi kan ha såkalt delt ansvar, og det betyr altså at du kan for eksempel bare ta på det ansvaret for opp til la oss si 70%, men da går det på prosenter, ikke kronebeløp. Så derfor så vet du ikke da sin øvre kan vi si, grenser for hva du kan bli skyldig. Så derfor så mener jeg at ansvarlig selskap, det er det farligste av de, fordi at her oppe på enkeltperson så er du alene, her nede så har du flere personer med deg. Skal vi se, det var den. Vi er, skal vi se, på side 216. Og 216, det har vi jo nevnt litt grann om allerede i stad, når det gjelder aksjeselskaper. Så derfor setter jeg på stikkordsmessig tilsynelatende lav skråstrekk ingen risiko. Det høres kanskje litt pussig ut, men da ser jeg bort fra det i det øyeblikk dere har si, brukt 100 000 kroner på et AS. Da har dere lagt det i potten. Da er dere fullstendig klare at de penger kan bli borte. Nå snakker jeg også om, kan det bli mer enn de 100 000? Og i den sammenheng så er det ingen risiko. Det som er forbeholdet, det er at da ikke pant i en flere av eiernes eiendeler. Vi kaller det jo gjerne investorene, men la oss nå bruke det ordet. Ikke pant i en eller flere av eiernes eiendeler. Med pant da, så kan vi godt sette på, typisk er jo fast eiendom. Og pant i en bil er jo ofte ikke så forbaska interessant, for den verdien vil jo normalt falle. Skal vi se. Så er det at dere da merker dere at det er jo tre forskjellige nivåer. Vi har altså det som heter generalforsamling. Så har vi styre. Det er jo styre gjerne som er mest omtalt. Og så har vi da daglig leder. Daglig leder. Det er jo daglig leder som sitter med ansvaret for den løpende drift. Ansvar for løpende drift. Daglig leder, ansvar for løpende drift. Men vær klar over følgende. i og med at vi nå snakker om risiko. Når dere sitter i et styre, så kan dere som styremedlem, vi skal komme litt tilbake til det lenger bak, det ikke noe stort punkt i pensum for all del, men som styremedlem så kan du bli personlig, økonomisk ansvarlig for de beslutningene styret tar, så man bevisst på det. Altså, styremedlem kan bli økonomisk ansvarlig. Ja, det riktigere å si medansvarlig for beslutninger. Styremedlem kan bli økonomisk ansvarlig for beslutninger, hvor da styremedlemmet ut fra informasjon, eller det å latt være å skaffe seg informasjon, jeg kan jo si så mye for eksempel at for et styremedlem er det ikke unnskyldende at styremedlemmet sier følgende, nei, dette var jeg ikke klar over, og jeg har ikke fått noe regnskap fra bedriften, eller fra daglig leder. Holder det? Svaret er nei. Som styremedlem er du pålagt plikten til selv å holde deg orientert, det vil si selv skaffe deg informasjon om hvordan økonomiske forhold er i bedriften. Det er altså ingen unnskyldning å si i ettertid at beklager, vi fikk ikke regnskapsrapporter, vi fikk ikke varelagerrapporter, vi fikk ikke oversikt over hvor mye penger bedriften skylder og så videre her og der, så jeg har ikke fått det. Det holder ikke. Så hvis man her kan komme frem til at styret da har handlet uklokt, tatt feilaktige vurderinger fordi at det ikke er fulgt opp ordentlig, så kan det enkelte styremedlemmer skikkelig komme i heisen. Ok, det var litt om den. Skal vi se, det var side 2.16. 2.17, det skal ikke gå så sakte som jeg går nå, men det er noen ting jeg vil at jeg skal merke dere. Regnskapsplikt. Står nevnt. Og jeg vet ikke, dere kan jo ha med dette hver gang, så jeg sa ikke det spesielt forrige gang, men har dere med dere regnskapslov? Jeg kan legge det på, i og med at jeg har dokumentkamera, så er ikke det noe. Så jeg setter på bare her, jevnfør regnskapsloven, paragraf 1-2, eller T-1-2. Som det står her, regnskapspliktige etter denne loven er da aksjeselskaper, allmenn aksjeselskaper, altså det vi kaller ASAR. Vet dere forresten hvorfor det heter allmenn, hvorfor forstavelsen allmenn er med? Ja? Yes. Så på en Oslo børs så kan alle vi i det rommet her gå og kjøpe aksjer i akkurat det selskapet vi selv ønsker. Har naboen vår et aksjeselskap her på Gjøvik, så kan vi ikke gå og slå på døra og si at jeg vil kjøpe halvparten av aksjene dine. Du kan jo tilby det, men du har ikke noe krav, du har ikke noe rett til å få kjøpt det. Selskap, ut fra selskapsloven, paragraf 1-2, det er altså selskapsloven, en egen lov. Så dette er de som, skal vi si, er aktuelle i pensumet her. Det er mange andre, ser dere, og de er uaktuelle å ha. Så kan vi legge merke til at videre i den paragrafen, enhver som driver enkeltperson foretak, og, det er viktig med sånne åger, og som i året har samlet eiendeler over 20 millioner, eller antall ansatte høyere enn 20 årsverk. Så det betyr altså bedriftens størrelse har betydning, og er bedriften da over en viss størrelsen eller ansatte, eller da over eiendeler, så er du pålagt bestemte plikter. Vi skal senere definere store og små foretak. Så mer har jeg ikke tenkt å si om den. Da er jeg på side 218. Og der defineres da i loven små store foretak. Og det da regnskapsloven. Jeg kan legge det på. Dere har paragraf 1-4. Nei, unnskyld, jeg skriver feil. 1-5. Og ja, jeg får plass til det. 1-6. Den ruglete, den plata her, sånn at kulepen noen ganger henger seg opp. Store foretak, merk dere da, skal vi se, det som ligger der. Dere ser teksten bakerst der nå, hvor jeg peker den. Han hører jo ikke heller, så da kan jeg jo gjøre hva jeg vil foran her. Som store foretak regnes allmenn aksjeselskaper generelt. Det er jo fordi at det er selskapet lite, så blir det ikke, får du ikke lov å registrere det på Oslo Børs. Så det er en del krav i den sammenhengen. Så det betyr at det som er viktigst for oss å vite, da, det er egentlig definisjonen på små foretak. Og så kan vi si at det som ikke er små foretak, er store. Da har vi en negativ definisjon. Legg merke til følgende. Små foretak regnes regnskapspliktig som ikke faller inn under 1-5, altså det er ikke der. Det er jo de store. Og som på balansedagen, det vil jo normalt da si den 31.12., da oppgjøret skal gjøres, ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår, altså to av tre. Salgsinntekt, balansesum og årsverk. Det kan dere godt merke dere. Og som jeg har sagt før, ettersom vi kommer til paragrafer i læreboka, eller ettersom dere leser læreboka, kommer til paragrafer, les paragrafene. Altså, marker ting. Dere kan gule ut og grønne ut og sette strek i margen og alt mulig sånn. Det er helt greit å gjøre. Så for eksempel her, to av følgende tre, det kan jo være greit å markere. Altså, det er masse sånne ting. Regn med følgende, som jeg sikkert har sagt før, det er ikke et eneste ord, ikke et eneste kommategn eller punktum i lovtekst er unødvendig. Regn med at lovmakerne, de har filt å sitte og lese det her. Det har vært ute på høringer til domstoler, alt mulig rart rundt i Norge. Bransjeorganisasjoner, revisorforeninger. Så ikke regne med at et eneste ord er unødvendig. Derfor er det viktig dette med og eller og slike ting. Det gir øker klarheten. Skal vi se, det var, da hopper jeg til side 220. Skal vi se, det var noe der. Nei, det var det ikke. 221 det var. Der står det om årsregnskapets hoveddeler. Hva består årsregnskapet av? Dette vet dere fra tidligere. Hva består årsregnskapet av? Her et eksempel på en årsrapport, og jeg sier noe med hensikt, årsrapport. Her en årsrapport. Dere ser at det er ganske tjukt. Dette er mye tjukkere enn det en skulle ha behov for å lage en årsregnskap. Hva trengs der? Hva består årsregnskapet av? Hva er pålagt? Vi kan se i regnskapsloven, paragraf 3-2. Jeg lar den ligge der, og så setter jeg en strek i margen her, eller en... Her står det oppramsa. Hva skal årsregnskapet? Husk, dette er årsrapport. Årsrapport, den inneholder vanligvis opplysninger som et årsregnskap inneholder. Og så er det masse, nå overdriver jeg litt, kan vi si markedsføringsprat, og forteller hvor flink bedriften er, og hvor bedriften har drivet igjen, og hva den har utviklet, hvordan den har tatt vare på miljø og arbeidsmessige forhold, og så videre, og så videre. Det er like mye et markedsføringsdokument som egentlig en regnskapsbeskrivelse. Så det er ikke den vi snakker om. Vi snakker altså om rett og slett det loven krever i forbindelse med et årsregnskap. Og der ser dere da, som dere kjenner til fra før, vi har det vi kaller resultatregnskap. Vi har det som heter balanse. Vi har det som heter, som vi ikke har gått inn på enda, men som mange av dere vil synes er vanskelig når vi kommer dit. Altså, ikke først og fremst vanskelig, men det så mange, mye ting dere skal huske. Det også da kontant strømoppstilling. Altså rett og slett en oversikt over kontantstrømmene inn og ut av bedriften i løpet av en periode. Og så har vi da noter. Noter er rett og slett forklaringer til forskjellige poster i regnskapet, sånn at det lettere å forstå hva som ligger bak de, hvilke vurderinger som gjort underveis. Så det det som årsregnskapet består av. Og så ser vi at det står også en setning. Årsregnskapet kan i tillegg inneholde en oppstilling av endringer i egenkapitalen. Endringer i egenkapitalen, ikke skriv det, jeg håper dere har gjort det nå, men ikke skriv det jeg skriver. Det eneste dere kan skrive, det sånne kryssenvisninger. Vi enige om det? De kan dere sette på hvis dere ønsker det. Men ikke skriv det som jeg her har notert, bare som et eksempel. Hva mener vi med endringer i egenkapitalen? Jo, det for eksempel da at selskapet velger å ta ut penger. Selskapet velger å ta ut penger og gi til eierne. Det jo litt av poenget med å drive et selskap, det å tjene penger. Ja. Ja, du, hvis du ønsker det, så kan du gjøre det. Altså, det jo bare en henvisning tilbake til der hvor definisjonen på små foretak var. Så her har du lov å skrive, da si da, du har lov å skrive med jevnfør paragraf 1-6, eller C paragraf 1-6. Og noen steder så kan det være nyttig. Det gjør det lettere for dere å finne fram. Hvor står tingen? Jeg kan jo ikke forvente at når dere igjennom dette første gangen, så husker dere, ja, jo, definisjonen av småbedrift var sånn og sånn. Da det kanskje greit å finne fort fram. Hvor står ting nevnt hen? Og her, for eksempel, til den endringen, så det jo lov å henvise til paragraf 7-25, for eksempel, til den stikkordet der. Men ikke, pass dere også for ikke å ha for mange sånne henvisninger. For det kan virke litt rotete, og kanskje at dere kaster bort litt tid. Skal vi se, det var den. Da tror jeg vi har fått med dette. Skal vi se, side 217-221. Da hopper jeg fram til side 224. Og der har dere en fin figur. Dessverre står den bare i læreboka. Skal vi se, vi kan godt sette figur. Det figur 16-7. Han står da, der sitter under her. Hæ? Ja vel, så jeg blir arrestert der nå. Vi får ta pause der, tror jeg. Og så... Thank you. Da synes jeg den var uheldig plassert. Ja, du snakket med... Ja, ok.
Nå visste jeg hvor du skulle da, så måtte jeg ringe IT-tjenesten.
Det må jo være en idiotisk plassering.
Ja.
Hva sier du? Ja, men... Ja. Ja, men altså... Ja. Men du... Ja, akkurat nå, ja. Dere kan tydeligvis bare gå inn igjen hvis dere ønsker det. Ja, nei da, men det er viktig å få... Ja. Altså, jeg har ikke noe problem med å tro det. Men da kan hende jeg ha lagt ned den haugen for...
Hva mener du om det er gaten?
Hva?
Jeg skulle ikke mene hva det er gaten.
Jo da, men altså, jeg har gjort sånne feil før, for all del. Og det skal ikke... På igjen, lyden på. Jeg må bare da først be unnskyldning til de eventuelle lytterne som kommer til å se på det opptaket, for jeg slo den ikke av i stad når det var lyd der. Jeg slo ikke av når jeg gikk opp trakka og banna. Og jeg slo ikke av lyden når jeg sto ved siden av en kollega oppe her, og de banna og jeg banna. Så derfor så er det en del uomskheter, så jeg foreslår at dere liksom hopper over det når dere kommer dit. Jeg vet ikke hvordan jeg får fjernet det en gang, så jeg lar det ligge. Ok, vi kom i hvert fall, så vidt jeg husker, til den figuren. Var det ikke der vi var i ferd med å starte? Ja, da er vi, altså figur 16-7. Det er en god oversikt, en fin figur. Og legg merke til, jeg skal gå sakte gjennom figuren. Årsregnskap etter regnskapsloven. Altså det er sånn som regnskapsloven krever. Det er altså ikke etter skatteloven. Skatteloven bestemmer en del andre ting, og skatteloven har noen ganger andre vurderinger enn det regnskapsloven har. Så er det formålet, og så er det rettvisende bildet. Det rettvisende bildet der, det står i en egen paragraf. Jeg regner med at, jeg har i hvert fall nevnt det før, jeg regner med at dere er vant med det nå, at for eksempel her står det paragraf 3-2a. 3-3, og på forrige side står det 3-2. Når lovmakeren underveis ønsker å endre en lov, ser vi at hvis den trengte nå denne nye paragrafen, ser vi at da får nummereringen 3-2a. Hvis den vil ha enda en ny paragraf, så vil den hete 3-2b. Og det er for at den rett og slett opprettholder nummereringen, sånn at for eksempel de som driver med dette løpende til daglig, de vet at jo, paragraf 3-1 inneholder alltid det. Så hvis for eksempel det kommer til en paragraf og en skal slettes, da vil det stå her, paragraf 3-1, slettet. Men den vil fortsatt opprettholde numret. Men da er altså numret ikke i bruk, egentlig. Så, men det er nå den sånn skriveteknisk og inndelingsmessig. Her ser du at det står følgende, årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde. Og det er et samlebegrep for rett og slett at det skal være sant det som presenteres. Det skal være et reelt innhold, altså rettvisende. Det skal ikke gi feilaktig inntrykk på noen som helst måte. Det skal ikke ligge igjen noe tvil om hva som er ment med setninger og ord og uttrykk. Du skal bruke klare ord og begreper som ikke bør kunne misforstås. Du kan jo aldri garantere deg mot at noen misforstår. Og det gjelder da eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Tjener vi penger, taper vi penger. Har vi mye lån, lite lån? Hvor mye lån har vi, og hvilken type lån har vi? Alt dette skal gå frem av regnskapet. Det ligger i rettvisende bildet. Så skal vi se på nå utover i kapitlet. Grunnleggende forutsetninger, altså forutsetninger for det regnskapet vi fører. Og jeg vet egentlig ikke hvorfor det ikke er gjort, men det er et stikkord som burde vært påført her, og det er historisk kost. Historisk kost. Vi har så vidt nevnt det før i økonomistyring. Det vil si altså at når vi kjøper en gjenstand, vi kjøpte den for 10 år siden eller for 5 år siden, kan vi justere den verdien opp på gjenstanden, tror dere det? La oss si at vi kjøpte et forretningsbygg for 10 millioner, i dag så har det en verdi på 15 millioner. Det vi betalte, det var 10 millioner, historisk kost. Og da er det historisk kost som er utgangspunktet for videre vurdering. Det er ikke dagens mulige, skal vi si, markedsprisantydning på 15 millioner, hvis det var det jeg sa i sted. Ok, noen stikkord. Økonomisk enhet. Vi er en økonomisk enhet. Penger som er målenhet, penger er det eneste fellesnevneren. Vi kan ikke begynne å snakke om kilo og liter og kubikkmeter og alt sånt. Det er penger. Og en ting til, det er løpende pengeverdi. Investering og finansiering, der regner jeg med at dere har kommet så langt at dere har hatt om dette med referanseår eller realkroner, nominelle kroner. Har dere ikke hatt noe sånt? 2001 kroner, 2007 kroner. Det ser ikke helt overbevist ut. Nei, men i hvert fall, penger, det er en løpende målenhet. Det er for eksempel ikke 2000 kroner. Det er ikke 2010 kroner. Det er ikke 1990 kroner. Er vi enige om at krona var mer verdt i 1990 enn i 2017? Vi fikk kjøpt mer for 10 kroner i 1990 enn vi får kjøpt for 10 kroner i dag. I hvert fall stort sett. Vi kan finne unntak helt sikkert. Periodevis regnskapsavleggelse, det vil si regnskapet skal fremlegges jevnlig, for eksempel da en gang, minst en gang i året, eksempelvis. Så har vi periodisering av inntekter og kostnader, det husker dere. Det er rett og slett at vi kan sette inntekter og kostnader opp mot hverandre, de som hører sammen. Dere husker et underprinsipp til det, nemlig opptjening og sammenstilling. Det som er viktig, det er at dette skal henge sammen, for det henger jo sammen med det rettvisende bildet. Hvis vi da for eksempel tar kostnadene for en periode og inntektene for en annen, og begynner å sause det sammen, da kan det hende at vi får noen rare tall. Og da er det misvisende, da er ikke rettvisende. Så rettvisende innebærer for eksempel da at inntekter og kostnader skal relateres til hverandre for samme periode. Så er det generelle kvalitetskrav. Det skal være forståelig. Det skal være et språk som alle kan forstå. Det skal være relevant, det vil si at det er aktuelt. Hvis vi nå visste for eksempel at lagret vårt er, hva heter det, ukurant, skal det tas med? Ut fra regnskapsloven, nå er jo regnskapsloven, synes vi at det hører med for å gi et riktig bedriftsøkonomisk bilde? Jeg håper svaret er ja. Hvis vi får vite at en kunde høyst sannsynlig, ikke bare et løst rykte, men høyst sannsynlig ikke er betalingsdyktig når pengene forfaller til betaling om 5 dager. Hvis vi vet det, og vi skal avslutte regnskapet nå, så bør vi ta hensyn til det. Vi kunne nesten ha sagt må ta hensyn til det. Altså relevante opplysninger, aktuelle opplysninger. Pålitelighet, vi skal kunne stole på det som står der. Sammenlignbart, vi skal kunne sammenligne mellom vår bedrift nå i år og vår bedrift i fjor. I årsregnskapet så vil det stå 2 kolonner med tall minst. Dere må gjerne sette inn flere, må gjerne sette inn de 5 siste årene, men de 2 siste årene skal være med. Så det skal være at det er sammenlignbart at dere kan vurdere hvordan den bedriften utvikler seg. Vi kommer særlig tilbake til det punktet her i forbindelse med regnskapsanalyse. Så er det grunnleggende prinsipper. Dette var forutsetninger. Så har vi prinsipper og god regnskapsskikk. De prinsippene som står her nå, stakkars min mor, nå ringer jeg igjen. Her har dere da prinsipper som vi skal se på etterpå. Og jeg vil si en ting. Sørg for at dere forstår hva som ligger i alle disse prinsippene. Det står også omtalt i den andre boka, så dere har alle muligheter for å sette dere inn i dette. Så sett et strek under god regnskapsskikk. Jeg skal kommentere den spesielt. Legg merke til at det står et stikkord der. Eller her oppe står det loven, og her nede står det regnskapspraksis. Husk, loven vår, norske standarder, anbefalinger fra revisorforeninger og så videre. Alt dette, hva er det skal gjøre for oss? Jo, det skal hjelpe oss til å føre regnskapet på en praktisk god måte. Det er tanken bak det. Det betyr vi skal hele tiden forholde oss til virkeligheten og hva forskjellige instanser rundt i Norge krever. Kommer EØS, eller la oss si at EØS-avtalen gjør at det kommer et styrket krav i en eller annen sammenheng, og vi får beskjed om at det skal innarbeides umiddelbart, da må vi gjøre det. Da kan ikke vi sitte og vente på at loven skal endres. Jeg skal kommentere det litt på tampen av kapitlet. Skal vi se, det var den. Da er det... Ja, er det noen spørsmål til dette? Da er vi på side 226. Ja, skal vi se. Det kan dere. Side 226. Og vi skal se på ulike nå og da prinsipper. Så... Vær nøye med disse prinsippene. Det kan sikkert virke som litt sånn pratete, men det er ikke det når det kommer til stykket. Det er mye. Jeg kunne tenke meg at jeg rett og slett legger på boka og peker på en del ting. Er det greit at du gjør det på den måten? Det er mulig at jeg skal forstørre. Ser dere hva jeg har skrevet der nå, bakerst? Ja, dere... Dere ser det der? Ok. Transaksjonsprinsippet. Vi kan notere alt det der, fordi dette står over her egentlig. Så dette er hentet da fra regnskapslovens paragraf 4-1. Transaksjonsprinsippet, det er et navn som går igjen i mange sammenhenger, og jeg har skrivet der i margen periodiserings- og regnskapsprinsippet. De tre ordene der brukes gjerne om hverandre, og det er det samme vi legger i det. Så er det noe her, bruken av grunnleggende regnskapsprinsipper. Jeg har satt på noe her nede. Er vi enige med at det å være ærlig er grunnleggende? Hvis jeg kan si for eksempel følgende nå, jo, vi driver og fører et regnskap, og alle mine medarbeidere, alle som driver med dette, vi er grunnleggende ærlige. Vi er ærlige i alle sammenhenger. Er det en betryggelse? Altså, hvis vi velger å tro på det, så innebærer jo det rett og slett at dette er noe vi kan stole på. Altså, det er et grunnleggende prinsipp. Nå skal jeg være veldig forsiktig med det jeg sier, men kan det tenkes at det er, hva heter det, befolkningsgrupper som vi vil si, dette er bare kjeltringer? Har du hørt sånne betegnelser? Nå skal jeg med forsiktighet ikke henge ut noen spesiell gruppe, men hvis vi hører om den gruppa eller det folkeslaget som kommer derfra, sier at ikke søren, det er bare kjeltringspakk hele gjengen. Hender det at vi sier sånn? Nei. Ingen hadde hørt noe sånn noen gang? Ja, det tror jeg. Men altså, her går vi den andre siden og sier at vi er grunnleggende på den måten. Vi er ærlige, vi er redelige. Og det gir oss en forsikring om at dette er tall du utgangspunktet kan stole på. Vi går videre. Opptjeningsprinsippet. Resultat føres når den er opptjent. Dette har vi vært inne på oppgaver tidligere. Altså inntekten. Har vi levert varer i februar nå? Har vi utført en tjeneste nå i februar? La oss si i morgen, neste dag og tre dager fremover. Da er det noe som er opptjent i februar måned i 2017. Det er opptjeningsprinsippet. Når er altså inntektsdannelsen gjort? Når vi leverer varene, så er dannelsen gjort. Når vi da leverer tjenestene, så er det samme. Kan dere godt sette strek under dette med effektivt marked? Dette kommer vi tilbake til i forbindelse med aksjer og verdistigning. Børsen er et såkalt effektivt marked. Legger dere inn en bestilling på kjøp av en aksje, så blir den bestillingen satt ut i livet umiddelbart. Samme dagen, eller kan godt si innenfor 5-6 minutter. Gjør det elektronisk, så skjer det jo i samme øyeblikket. Så det betyr altså at det er et såkalt effektivt marked. Og det vil da si stort sett børsnoterte. Så er det kan være litt om opptjening. Så er det sammenstillingsprinsippet. Legg merke til det som står der. Det er altså da regulere tidspunktet for kostnadsføring. Her oppe var det inntektsdannelse. Her nede så prøver vi nå å finne til inntektene de tilhørende kostnadene. Hvilke kostnader påløp for å utføre tjenesten i februar, hvilke kostnader påløp for å skape produktet, eller varen som du leverte i februar. Så utgifter skal kostnadsføre i samme periode som tilhørende inntekt. Den setningen der, eller det stikkordet der, sentralt. Jeg regner med at dere protesterer hvis dere ikke er helt enige eller synes noe er rart. Forsiktighetsprinsippet. Det har vi vært inne på før, og her har vi et prinsipp som delvis strider litt med skatteloven når vi kommer dit. Forsiktighetstankegang, vi hadde nevnt det før, for det har også vært i økonomistyring. Hvis jeg vurderer balansen, er vi enige om at forsiktighet tilsier at jeg skal vurdere eiendeler ned og gjeld opp. Inntekter skal ned, kostnader skal opp. Det er forsiktighetstankegang. Tror jeg... Altså, jeg har en såkalt skjellig grunn, har jeg en god grunn for å tro at en kunde ikke gjør opp for seg, så skal jeg faktisk da glemme de kundefordringene. Da skal de korrigeres i regnskapet mitt. Skatteloven godtar ikke det så lettvint. Jeg skal si mer om det når vi kommer dit. Den vil ha mer vanntett bevis på at det faktisk gjort forsøk på å få inn penger. Men ut fra bedriftsøkonomisk tankegang så skal vi være konservative, det håper jeg dere husker. Forsiktighetstankegang, konservatisme, det gjelder i økonomi og bedriftsøkonomi. Tror vi at det to tall, så skal vi bruke for oss det verste falltallet. Er dette fordringene vi har, teoretisk sett, er dette de fordringer vi tror får innbetalt, skal vi bruke det tallet. Og ikke det, som vi ikke har noe tro på. Så derfor, forsiktighet, og så ser det helt nederst på siden, så står det ved usikkerhet i måling skal beste estimat brukes. Og estimater har det vært borte i statistikk og matematikk. Husker du det? Forventningsverdier. Dere virker veldig forsiktige når dere nikker, men dere har hatt det, det vet jeg. Så det betyr altså da forventningsverdier. Vi går hit. Sikringsprinsippet. Jeg vil bare at dere skal streke under denne. Når vi kommer nå til analyse ditt senere, så er det ordet individuelt. Altså en gjenstand som vi eier, aksjer vi eier, vi vil i utgangspunktet helst vurdere hver enkelt eiendel, altså hver enkelt fysisk eiendel. Men jeg håper dere hører at det blir litt pussig. Hvis vi har for eksempel 50 000 aksjer i et norsk Hydro, og så har vi kjøpt det på 10 forskjellige tidspunkter. Det er jo akkurat samme aksjene. I dag så har alle sammen samme verdi, men de har kjøpt inn på forskjellige tidspunkter. Så vi skal da vurdere den enkelte post i seg selv. Det er målet, men det er vanskelig noen ganger. Så har jeg bare satt på her, det er ikke adgang til resultatføre tap som man har sikret seg mot. Tabbeforsikring, det vet, kjenner dere sikkert til. Mange bedrifter har tabbeforsikring. For eksempel, ikke uvanlig, dere kan godt si alle har det vel, revisorer og statsautoriserte revisorer har tabbeforsikringer. Det kan jo dreie seg om at de gir råd som viser seg da ha veldig, eller være veldig dårlige råd og dyre for den som tar imot dem. Da kan de ha en tabbeforsikring. Så er det beste estimat. Det kjenner dere til, eller altså, kan godt si det veldig enkelt. Det beste anslaget. Hva tror vi, hva mener vi er verdien? Men så står det notabene her, for det henger sammen med forsiktighetsprinsippet. Vi må ikke overdrive vår forsiktighet. Men er vi enige med at forsiktighetsprinsippet, sikring og beste estimat, er vi enige på at dette er runde bestemmelser? Det er snakk om vurdering. Vi kommer ikke utenom skjønn i de målingene våre her. Vi tror at kunden gjør opp, eller vi tror at kunden ikke gjør opp. Det ligger skjønn hele veien. Så er det konkurrensprinsippet. Og jeg har skrevet i margen der. Er vi enige om at resultatet er det samme som endring i egenkapital? Hvis det ikke skjer uttak eller innskudd? Det er kongruens. Så det betyr rett og slett at når vi har inntekter og har kostnader, og vi har et resultat, så er det det resultatet som skal speiles i endringen av egenkapitalen, hvis det ikke skjer innskudd eller uttak av egenkapitalen. Det er kongruens. Er dette greit? Da, dere skal få lov å skrive dette hvis dere har det, men så er det da noe med konsistens. At noe er konsistent, hva vil det si? Jo, det betyr at vi har en fast holdning over tid. Altså, tenk dere følgende. Det kan godt sette på FIFO som et eksempel der, men foreløpig sier ikke det, det dere noe. Men hvis vi tar et annet eksempel, avskrivninger, vil det være for oss som nå leser regnskapet i Orkla, om den jeg hadde med her. Ja. Hvis jeg leser regnskapet i Orkla, og det ene året så bruker Orkla lineære avskrivninger, og neste år så bruker de saldoavskrivninger. Altså dette har ikke noe med skatt å gjøre, men bedriftsøkonomiske avskrivninger. Er det uheldig for leseren? Ja, vi må jo få vite det, at de for eksempel har endret avskrivningsprinsipp. Det vil ha stor betydning. Så det betyr altså da, i utgangspunktet ønsker vi ikke at sånne prinsipper skal endre seg fra periode til periode. Vi ønsker altså noe som er, skal vi si, fast konsistens, varig over tid. Og det ligger i dette. Altså over tid skal vi ha prinsipper som fortsatt gjelder. Så har vi fortsatt drift. Kan noen hjelpe meg med fortsatt drift? Hvorfor er det så viktig? Før så sa vi, dette er regnskapet, forutsatt fortsatt drift. Er det forskjell på fortsatt drift og ikke fortsatt drift? Kan du gi meg et eksempel på det? Folkens, har det betydning for regnskapet vårt på noen måte? Fortsatt drift. Tenk på varelager. Tenk på varer i arbeid. Det er hverken råvarer eller ferdigvarer. Varer i arbeid er, det er råvarelagret, her er det ferdigvarelagret. Varer i arbeid, det er alle varene som er begynt å bearbeide. Vi har kommet et stykke av gårde med noen. Noen er nesten helt ferdige. Hvis jeg sier at i morgen skal fabrikken legges ned, har disse varer i arbeid noe særlig verdi? Hva synes dere selv? Vil dere ha kjøpt det? Og betalt noe særlig for det? Neppe. Det er jo ting som er sånn halvveis ferdig, så vi påbegynte og nesten ferdig, men det er ikke ferdig, og det er heller ikke ren råvare. Verdien er liten. Men derimot, hvis jeg sier følgende, jeg forutsetter at bedriften skal gå videre, er vi enige om at da er verdien av varig arbeid mye høyere. Så det er så enkelt. Det betyr rett og rett fortsatt drift. Vi forutsetter at alt bedriften eier og har, det skal kunne brukes i en videre drift. Hvis det da ikke er videre drift, så er det snakk om en konkurs, og det er snakk om en krise, eller ikke nødvendigvis konkurs, da, men behandling i den retning, og da kommer vi tilbake til det i bokas siste kapittel. Men for en bedrift som er oppegående, så vil det altså være fortsatt drift som er gyldig. Så er det regnskapsskikk, og husk da følgende, vent litt med å skrive det, det er ikke sikkert det trenger å skrives med en gang, men husk altså problemet vårt, det er lovverk. Er dere klare hvor lang tid det tok å lage dagens konkurslov? Kan noen tenke seg det? Fra den begynte å endre dagens konkurslov til den var ferdig i den formen den er nå. Det har selvfølgelig vært noen justeringer ettertid også, men det var en dramatisk endring. Da brukte Norge 35 år på å endre den loven. Og hvis vi tenker da på lover, arbeidsmiljøloven tok det ikke så mange år, men endring av arbeidsloven, den siste store, den tok det også mange år for man forandret. Og fra det at man innser at noe bør endres for at rammebetingelser og ting har endret seg, så bør vi gå inn og justere, så tar det tid. Og det kan du kan ikke unnlate å korrigere regnskaper på en god måte, bare fordi at loven ikke er klar og ferdig. Derfor så har vi det som heter god regnskapsskikk. Altså hverdags praksis har etablert seg. Og jeg kan skrive, jeg kan bare peke på en ting. Autoritative instanser, hva er det for noe? Jeg burde sikkert ha satt på noen eksempler. Kan noen tenke seg hva det er? Hva er en autoritet? Ja, unnskyld. Hva er en autoritet? Vedkommende var og er en autoritet på sitt område. Hva er den da? Er det ikke en person vi stoler på? En person som kan det han driver med? Og så vedkommende er en person som kan dette ut og inn. Og en autoritet stoler vi på. Og når autoriteter kommer med anbefalinger, er vi enige med at da kan det være lurt å følge dem. Så for eksempel da en revisorforening, jeg bare setter på revisorforening her. Hvis de kommer med uttalelser, så kan det være lurt å høre på det. For det er ganske strenge regler for at da revisorforeninger skal komme med uttalelser. Det kan være for eksempel at et departement har kommet med uttalelser og kommer med råd. Da vil også det være såkalt autoritativt. Det er noe vi kan stole på, det er noe som har tyngde. Det er i grunn bare det som står her, og det betyr egentlig da at dette innarbeides fortløpende og utgjør fortløpende det vi kan kalle god regnskapsskikk. Så god regnskapsskikk er rett og slett da en knesetting av rett og slett det som er aktuell praksis innenfor regnskapsføring. Ok, Er dette greit? Bruk tid på de prinsippene som vi nå har gått inn på. Så har jeg bare lyst til å legge på, da jeg sa til deg i stad at det er jo en del skjønn ute og går. Dette her er fra finanskrisen, husker dere sikkert. Det kan fort komme en ny. Nå sminkes det på regnskapene. Hva vil sminking av regnskapet si? Det står altså ikke direkte juks og bedrag her, det står sminking, små overskrift i hvert fall. Vær så god. Ser bedre ut enn det er, ja. Ja. Så sminkingen her under finanskrisa, det var rett og slett at man prøvde å sminke og gi inntrykk av at eiendelen var mer verdt enn de var, at inntekten var mer verdt enn de var, og kostnadene var mindre verdt enn de var. Altså det var et forsøk. Så sminking, det høres litt snillere ut enn rett og slett juks. Men det har vært juks også. Kreativ bokføring, det har dere sikkert hørt om. Det kommer gjerne fram da i sånne perioder hvor vi har kriser. Altså rett og slett at vi flytter ting. Og den mest, ja, jeg tror jeg tar sjansen på å si, den mest, i dag er det så lite av det, for det er så sikkert lov, annet enn for småbedrifter, men for eksempel det å flytte, håper dere husker regnskapet nå, å flytte kostnadsposter fra driftskostnad ned til ekstraordinære, ser vi at da bedrer vi driftsresultatet. Det kunne være en typisk sånn, da får vi flytta det ned og gi inntrykk av, jøss, drifta går ikke så verst, det går ganske bra. Men så har du da en stor sekkepost under ekstraordinære kostnader, sånn at bunnlinja, den blir jo ikke påvirket. Den går jo til helvete uansett. Men altså, man sminker, man pusser, og man kanskje delvis jukser. Så vi skal ikke ha for stort. Og så bør dere prøve å følge med litt grann i, det er mange morsomme artikler, dette er jo tragisk det her da, men skal vi se, hvor skal jeg legge på den? Jeg kan ikke bruke hele. Har dere hørt om hun dama der? Professor, doktor, juris, Beate Sjåfjell. Hun og Hegnar har hatt mange kollisjoner gjennom flere år. For det hun påstår nemlig, og det er at Hegnar, det er ikke han som egentlig eier kapital. Det er aksjeselskapet selv som eier kapital. Så hun da, etter hans synspunkt, hun mener at hun har viklet seg inn i det rene teoretiske tullball, og det er flere andre som mener det samme. Så, men det kan være interessant å... Skattemyndighetene, de betrakter faktisk Hegnar som eier. Hvordan skal man få skattlagt et selskap som eier seg selv? Det er ganske interessant. Nok om det. Det er sånne ting som kan være greit å følge med på litt rann. Da har vi latt den bak oss. Da skal vi gå til neste kapittel, også et snitt kapittel. Jeg regner for at det kapittelet vi har sett på nå var snitt. Det antar jeg dere syns. Da er vi altså på kapittel 17. Vi er på side 234. Ja, søren, jeg tror jeg ligger under den, og så... Sånn. Side 234. Der er det oppstillingsplan. Altså, nå vet dere at regnskapsloven har plan for utseende, oppsett eller utseende, av resultatregnskap og av balanse. Altså regnskapsloven er plan for utseende av resultatregnskap og balanse. Så har vi, skal vi se. Godt sette på forresten regnskapslovsparagrafer her. 6-1 og 6-2. Altså plan, krav, og husk da at når det står en oversikt sånn som det gjør i lovverket, da er det en minstebestemmelse. Det er helt opp til bedriften om bedriften selv ønsker å gi mer opplysninger. Men husk altså da at hver ekstra opplysning som bedriften gir, det er også en ekstra opplysning for konkurrenter som gjerne vil vite mer. Men dette er da kostnader etter art, og vi ser altså da eksempelvis så har vi varekostnad. Husker dere materialkostnader, lønnskostnader, avskrivning i økonomistyring, at det heter kostnadsarter. Det er kostnadsarter. Det er en måte å splitte opp på, og dette som står nå, skal vi se, står nå her, det er hovedregelen. Altså det som står der og her, det er plan som vi setter opp som er minstekrav, sånn bør vi ha at resultatregnskapet ser ut. Så ser du at det står ekstraordinære poster, og jeg har satt på noe der kun for småbedrifter. Ikke noter det nå i loven. Men ekstraordinære poster, det er altså da helt spesielle saker. Vi skal komme tilbake til det senere. Så er det, ser vi at det er kommet inn en annen måte å sette opp regnskapet på. Dette var etter art, dette er etter funksjon. Og funksjon, det kan for eksempel da være at vi splitter opp basert på et markedsføringsfunksjon, en produksjonsfunksjon, en salgsfunksjon, altså funksjoner som sådan. Det er en annen måte. Det gir normalt litt mindre opplysninger enn det som er artsoppsettet. Det er hovedregelen, det er en variant. Balansen kjenner dere til. Her er det ikke så mye nytt, for å si det sånn. Dere har vært borte den tidligere. Jeg bare gjør oppmerksom på det som står der. Når vi snakker om selskapskapital, da snakker vi om aksjekapital i et AS. Da snakker vi om pålydende, de aksjene vi har utstedt. Vi har overkurs, ikke noter dette, overkurs, det får vi i det øyeblikket vi da utsteder aksjer, og vi får mer innbetalt enn det som aksjene lyder på. Da får vi overkurs. Så har vi annen innskudd egenkapital. Vi snakker hele tiden nå om egenkapital, altså punkt C. Annen innskudd egenkapital, det kan være for eksempel gevinst ved salg av egne aksjer. Tjene penger på egne aksjer, det er fullt lovlig og fullt mulig. Konsernbidrag kan dere glemme, for det er ikke pensum for dere. Så har vi opptjent egenkapital. Og jeg kan markere den der, og så kan jeg markere den der og den. For annen egenkapital, det er rett og slett det vi har holdt tilbake gjennom de årene vi har drevet bedriften. Så normalt, i en normal bedrift, så skal det være et tall her, altså opptjent egenkapital. Hvis det ikke står noen ting her, hva betyr egentlig det? Hvis det ikke er noe her under, la oss si, romertall 2, hva må det bety? Bedriften har aldri tjent penger. Så det betyr altså da, rett og slett, at for en normal situasjon, for en bedrift som vokser og driver med overskudd, så skal den kunne legge penger til side. Og det er der det vi får da inn under annen egenkapital. Jeg setter strek under dette, ikke skriv det, tilbakeholdt overskudd. Vi kommer mye tilbake til det lenger ut i boka. Skal vi se. Da er det, tror jeg legger den til side. Så kan dere bla utover. Ja, det regner med dere husker. Skal dere ikke å gjenta det. Hovedindelingen i balansen, den kjenner dere til. Og husker anleggsmidler, omløpsmidler og egenkapital og gjeld. Husk, når vi går nedover på begge sider, er vi enige med at vi da øker likviditeten. Dette er motsatt av sånn som var for en del år tilbake. Men Norge har jo tilpasset seg da Europa og USA når det gjelder dette. Så det betyr det som står øverst blant eiendeler, det er det vi har tenkt å eie lenge. Klart mer enn et år, uten at vi er bundet opp. Vi kan se vi vil kvitte oss med det likevel om 2 måneder. men tanken er, hensikten er, og det er det som er grunnlaget for inndelingen, det er hva er hensikten vår. Ikke hva vi faktisk gjør, men hva er hensikten. Og da er vi tilbake til ærlighet og pålitelighet og redelighet. Så når vi ser at en bedrift har anleggsmidler for 300 millioner, da må vi anta at dette er ting som bedriften har tenkt å eie fremover, i hvert fall mer enn et år fremover. Er det omløpsmidler, så det eneste vi vet da, det er at dette er sannsynligvis verdier som vi kommer til å omsette før det har gått et år. Men, og her kan det jo for eksempel ligge aksjer. Vi spekulerer i aksjer, kjøper aksjer i Telenor for eksempel, for å tjene penger på det i løpet av en måned. Men det er jo ingen som kan hindre oss at vi fortsatt finner på at nei, vi vil eie de videre i tre år. Men hensikten når du skaffer de, det er at du skal kjøpe de for å spekulere. Og da skal det stå under omløpsmidler. Tilsvarende er det like strengt på finansstilling. Vi er tilbake til, altså, det er liksom ikke tilfeldighetene som skal gjøre at det ene er anleggsmidler og det andre er omløpsmidler. Hvordan ønsker vi å drive bedriften vår? Det som står på side 239, det har dere vært borte i før, så jeg sier ikke noen verdens ting om det. Så er det på side 241, bare ordet, vi kommer tilbake til det senere. Altså med en portefølje menes normalt en investors beholdning av verdipapirer. Det er jo verdipapirer generelt, uansett hva det er. Men så har det handelsportefølje, og med det så mener vi vanligvis aksjefond. Aksjefond kjenner dere sikkert til. Dere kan jo gå og kjøpe enkelte aksjer, eller dere kan gå og kjøpe aksjefond. Aksjefond, der er det jo spredning av risiko, og samtidig så vil dere da høyst sannsynlig ikke tjene så mye som du gjør på en enkelt aksje, men heller ikke tape så mye når det går gærent. Altså det er tryggere. Normalt er det tryggere. Det er den. Klassifisering av gjeld, det tror jeg ikke skal si noe om. Det har det vært borti. Jo, så er det dette her driftsløsøre. Vi har jo vært borti begrepet før. Altså, hva er løsøre? Og med løsøre, i hvert fall et ord som jeg likte godt, som en brukte i en industribedrift det var i, han sa rett og slett, alt som folk ikke kan stjele med seg, det er naglefast. Og det gjelder regnskapet også. Så han snakket rett og slett om driftsløsøre, det er det som ikke er naglefast. Det er det vi kan bære av gårde. Nå kan jeg godt si at så enkelt er det jo ikke da. Vil vi betrakte for eksempel det bordet der som driftsløsøre? For skolen? Gjør du det? Jo, kan vi bære det med oss? Ja, men allikevel så vil vi kalle det driftsløsøre. Det er jo ikke naglefast, det ikke være så. Naglefast begrepet er litt sånn fleipete. Ok, så er det opptjent, og da håper jeg dere setter, jeg var inne på det i sted, men jeg synes dere godt kan merke akkurat den biten der. Nei, så. Der. Sett en strek og markering ved siden av dette. Tenk gjennom dette. Dette kapitlet er jo mest prat. Jeg bare gjentar det. Sett strek under. Vær bevisst på hva som ligger i opptjent egenkapital. Det er altså det vi har tilbakeholdt. Så er det feriepenger og skylde, det tror jeg dere har vært borti. Da er det et konkret eksempel. Jeg skal bare vise litt av det. Når det er noe som heter årsberetning. Det er styrets årsberetning. Det kan finnes flere. Altså revisor har revisorsberetning. Men årsberetningen er meget viktig. Hvorfor kan dere tenke dere det? Det er derfor jeg har sett på altså styret der. Her er det styret som har signert. Det er det, jeg får si, i grunn det eneste stedet hvor styret kan uttale seg om bedriften i dag og bedriftens fremtid, uten at den nødvendigvis legger frem tall. Men ser vi at ut fra det som står som setninger, ser vi at vi her kan greie å gi et inntrykk den ene eller andre veien for en bedrift. Og nåde deg hvis du er med og signerer noe, som for eksempel sier at den bedriften her kommer til å vokse voldsomt de kommende årene. Vi har store kundemasser som slår på døra vår, altså uttrykker seg da vakkert om sånne ting, og så er det ikke sant i det hele tatt. Så viser det seg at innen året er omme, så har bedriften gått på en smell, noe som da bedriftens styre burde ha forstått når de skrev rapporten. Da kan styrets medlemmer, som jeg sa før i dag, bli økonomisk ansvarlige. Så dette en svært viktig beretning. Dette den beretningen som styret signerer. Det ikke noe rart at dere ikke tenker ordentlig over det nå, men altså tenk dere selv i den situasjonen. Les gjerne disse formuleringene og se hva det man tør å si. Årsregnskap. Dere kan godt bare føye til. Det jo 25% skatt. Må vi se. Derav fra 60 til 15. Står det overført til annen egenkapital. Det det samme som å holde tilbake. Det tilbakeholdt overskudd. Kontanter og bankinnskudd. Dette kontantstrøms oppstilling. Det kommer til senere. Systematisk oppstilling av inn- og utbetalinger. Hvordan betalingsstrømmene går gjennom året. Dette det nærmeste vi kanskje kommer en likviditetsbudsjett i budsjettering. Dette da på en måte en slags... Det ikke det, men hvis vi litt snille, så kunne vi jo kalle det at det ligner på en slags likviditetsregnskap. Men det ikke det vi kaller det. Vi kaller det kontantstrømoppstilling. Her det noter. Her det forklaringer på de forskjellige notene. Note 1, regnskapsprinsipp. Her står litt om lønn og så videre. Vi kan jo ta... Nei, det var ikke noe flere her. Her revisors beretning. Og så ser dere konklusjon, og det at hvis revisor godtar regnskapet, da vil den gjerne skrive sånn. Etter vår mening av årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter i et rettvisende bilde av finansiell stilling. Hvis revisor nekter å undertegne, hva da? Eller hvis revisors beretning ikke ligger ved regnskapet, kan dere kjøpe aksjer i selskapet da? Nei, hold dere langt unna. Så det betyr rett og slett at revisor den formelle avslutningen av regnskapet på at regnskapet godkjent. Når jeg sier godkjent, så jo ikke det helt sant. For det jo generalforsamlingen som da vedtar regnskapet når vi kommer dit. Ok, det var mye prat. Jeg kan trøste dere med at det blir tøffere i neste kapittel. Spørsmål til siste. Vi har 2 minutter til overs. Noen som har noen spørsmål? Ok, da stopper vi der.